Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី1ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដំកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅវេលាព្រឹកនេះ
ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្កោតោការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបង្ហាញជំហរមិនច្បាស់លាស់ទៅលើការទទួលស្គាល់លទ្ធផលឆ្នោតលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ថ្លែងថាលោកមិនខ្វល់ពីការបិទរដ្ឋាភិបាលដោយសារចំនួនលើបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍នោះទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅតំបន់ដែលគណៈបកប្រឆាំងធ្លាប់មានសម្លេងគាំទ្រច្រើនអញ្ញាធិបតេយ្យបានតាមដានពលរដ្ឋបោះឆ្នោតលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយកញ្ញាស្រីលក្ខណាចាសសូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថ្កោលទោសការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីប៉ុន្មានម៉ោងមុនដោយអះអាងថាការបោះឆ្នោតនេះមិនតំណាងឲ្យឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជានោះទេអ្នកស្រី Hider Nauert បានថ្លែងបន្ថែមថាការមិនមានវត្តមានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018នេះបង្ហាញពីការបំផ្លិចបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រី Hider Nauert បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលថ្មីៗនេះមិនប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នោះទេនិងមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋនោះទេសូមខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់វិធានការជាក់ស្ដែងណាមួយដើម្បីផ្សះផ្សាបញ្ហាទាំងនេះឡើងវិញដោយអនុញ្ញាតឲ្យស្ថាប័នព័ត៌មាននិងសង្គមស៊ីវិលធ្វើប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនឡើងវិញព្រមទាំងដោះលែងអ្នកនយោបាយផងដែរតទៅនេះគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោក Simon Lee នៃ VOA គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែលបានចូលរួមក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាបានអះអាងថាខ្លួនបានដឹងជាមុនថាការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅមិនគោរពតាមនិយមសេរីនិងយុត្តិធម៌ទាំងស្រុងទេប៉ុន្តែគណៈបកនេះមិនបានបង្ហាញចំហច្បាស់លាស់អំពីការទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកនេះដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដាលោកយេងវិរៈប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានបញ្ជាក់តាមសារជាវីដេអូដែលបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់គណៈបករបស់លោកថាយើងពុំអាចធ្វើការបញ្ជាក់ថាតើនន័យដែលតាក់ទងនឹងចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតដែលចេញទៅបោះឆ្នោតនិងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតថាត្រឹមត្រូវឬយ៉ាងណានោះទេប្រតិកម្មរបស់គណៈបកនេះធ្វើឡើងតែ2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយការបោះឆ្នោតដ៏ជំរងចម្រាស់ដែលធ្វើឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចឈ្នះភ្លុកទឹកភ្លុកដីការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកនេះកើតមានឡើងក្រោយពីសហគមន៍អន្តរជាតិរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាអូស្ត្រាលីព្រមទាំងសហភាពអឺរ៉ុបផងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនដាច់ដោយឡែកពីគ្នាជាបន្តបន្ទាប់ដោយបានហៅការបោះឆ្នោតនេះថាខ្វះភាពគួរឲ្យជឿជាក់បានលទ្ធផលបឋមបង្ហាញថាក្នុងចំណោមពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតជាង8,340,000នាក់មាន7,700,000នាក់ឬស្មើនឹង 82.89% បានទៅបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្នុងនោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងជាង4,800,000ឬ 77.7% ខណៈដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានទទួលបានតែជាង70,000សម្លេងឬជាង 1% តែប៉ុណ្ណោះនេះបើយោងតាមគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានថ្លែងការពីថ្ងៃអង្គារថាការបិទរដ្ឋាភិបាលនៅចុងឆ្នាំនេះអាចជាការខាតបង់តូចមួយដើម្បីបង្ខំឲ្យសភាអនុម័តទៅលើវិធានការតឹងរឹងជាងមុនពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍លោក Trump បានសរសេរនៅលើទំព័រ Twitter របស់លោកថាខ្ញុំមិនខ្វល់ពីផលប៉ះពាល់ទៅលើនយោបាយនោះទេច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍និងសន្តិសុខតាមព្រំដែនរបស់យើងស្ថិតក្នុងក្រុមហន្តរាយទាំងស្រុងអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយ ើយមិនមានវិធីណាដែលពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអនុញ្ញាតឲ្យមានការកែកន់បញ្ហានេះបានដោយពុំចាំបាច់ត្រូវបិទរដ្ឋាភិបាលនោះទេលោកបានថ្លែងថាសន្តិសុខព្រំដែននឹងសន្តិគឺជាសន្តិសុខជាតិហើយសន្តិសុខជាតិគឺជាជោគជ័យដ៏យូរអង្វែងរបស់ប្រទេសជាតិរបស់យើងហើយលោកបានបន្ថែមថាការបិទរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងនាំមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានសុវត្ថិភាពនិងរុងរឿងមួយនេះគឺជាថ្ងៃទី3ជាប់គ្នាដែលលោកត្រាំបានដាក់គំនាបទៅលើសហភាពឲ្យយល់ព្រមទៅលើការទាមទាររបស់លោកឲ្យសាងសង់ជញ្ជាំងដ៏ចម្រូងចម្រាសនៅតាមព្រំប្រទល់រវាងអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិចដើម្បីរារាំងជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីពីរដងមកហើយនៅក្នុងខែមិថុនាដែលសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងសហភាពតំណាងរាស្ត្ររួមជាមួយនឹងសមាជិកគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រឆាំងដាច់ខាតនោះបានចានចោលការធ្វើកំណែទម្រង់បញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍ដែលលោកត្រាំគ្រប់គ្រងរួមបញ្ចូលទាំងថវិកា25,000លានដុល្លារដែលស្នើឡើងដើម្បីសាងសង់ជញ្ជាំងផងដែរទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់អាមេរិកបានរាយការណ៍មកថាមានសញ្ញាចង្អុលបង្ហាញថាកូរ៉េខាងជើងកំពុងសាងសង់មីស៊ីលថ្មីបន្ថែមទៀតយោងតាមកាសែត The Washington Post ក្រុមមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់បានថ្លែងដោយអាណាមិកថាកូរ៉េខាងជើងទំនងកំពុងសាងសង់យ៉ាងហោចណាស់មីស៊ីល1ឬអាចនឹងសាងសង់ដល់ទៅ2នៅឯអាគារស្រាវជ្រាវត្រង់ទីធំមួយនៅក្នុងខេត្តសានុដងកាសែតនេះថ្លែងថាមានភស្តុតាងថ្មីរួមបញ្ចូលទាំងរូបថតផ្កាយរណបដែលបង្ហាញពីមីស៊ីលទាំងនោះជាកាំជ្រួចមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបដែលប្រើប្រាស់ថាមពលរាវហើយត្រូវបានសាងសង់ឡើងនៅឯរោងចក្រមួយតែផលិតមីស៊ីលដំបូងបំផុតរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលអាចមានសមត្ថភាពបាញ់ដោះសហរដ្ឋអាមេរិកកាសែត The Washington Post បានបន្ថែមថាព័ត៌មានសម្ងាត់ថ្មីនេះមិនបានបង្ហាញថាកូរ៉េខាងជើងបានបង្កើនសមត្ថភាពកាំជ្រួចមីស៊ីលរបស់ខ្លួននោះទេប៉ុន្តែកំពុងតែធ្វើការដើម្បីធ្វើឲ្យអាវុធរបស់ខ្លួនកាន់តែទំនើបនៅប្រមាណសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីមានកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានៅសង្ហបុរីរវាងលោកប្រធាននាយកប្រដ័យសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong Un មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានអត្ថាធិប្បាយអ្វីនោះទេទៅលើព័ត៌មានសំខាន់នោះនៅពេលដែលលោកត្រូវបានសាកសួរអំពីបញ្ហានេះមានការអបអរនៅតាមដងផ្លូវក្នុងរដ្ឋធានី Harare នៃប្រទេស Zimbabwe កាលពីថ្ងៃអង្គារគណៈដែលក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងប្រារព្ធអ្វីដែលពួកគេហៅថាជាជ័យជំនះដ៏ពិតប្រាកដមួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទតែជាលើកទី1នៅក្នុងរយៈពេល38ឆ្នាំដែលគ្មានវត្តមានរបស់លោក Robert Mugabe តែជាមេដឹកនាំដ៏យូរអង្វែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះប៉ុន្តែលទ្ធផលផ្លូវការមិនទាន់ត្រូវបានប្រកាសនៅឡើយទេហើយក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍និងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភអំពីផ្នែកខ្លះនៃយុទ្ធនាការនេះការបោះឆ្នោតនេះគឺជាការប្រកួតប្រជែងរវាងលោកប្រធាននាយកប្រដ័យ Emmerson Mnangagwa និងមេបកប្រឆាំងលោក Nelson Chamisa ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីការអបអរនេះលាយឡំជាមួយនឹងការគំរាមកំហែងអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ VOA បានឃើញឡានបាញ់ទឹកចំនួន5គ្រឿងដែលឡាននីមួយៗមានសុទ្ធតែប៉ូលីសហើយជិះសម្ដៅទៅទីប្រជុំជននៅក្នុងទីក្រុង Harare ដែលស្ថិតនៅមួយប្លុកពីកន្លែងអបអរនោះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទំនងនឹងទទួលបានអាសនៈរដ្ឋសភាទាំង125ខណៈដែលខ្លួនបានទទួលសំឡេងឆ្នោតគាំទ្រប្រមាណ4,940,000នាក់គឺស្មើនឹង 77% នៃប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចេញទៅបោះឆ្នោតពលរដ្ឋដែលបានចេញទៅបោះឆ្នោតមានដល់ទៅ 783%នៅមុនការបោះឆ្នោតមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាអាជ្ញាធរនៅតាមភូមិឃុំបានបំផិតបំភ័យឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតនៅក្នុងឃុំកំពង់ក្តីក្នុងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបអាជ្ញាធរភូមិឃុំបានតាមដានប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតនិងបានដើរតាមផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋណាដែលមានបំណងមិនទៅបោះឆ្នោតលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបដូចតទៅ
នៅក្នុងការបោះឆ្នោតដ៏ជំរងចម្រាស់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីគឺអាចនឹងទទួលបានអាសនៈរដ្ឋសភាទាំង125អញ្ញាធមមូលដ្ឋាននៅក្នុងឃុំកំពង់ក្តីស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបបានប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រតាមដាននិងកត់សម្គាល់ឈ្មោះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទៅបោះឆ្នោតនេះធ្វើឡើងដើម្បីធានាថាប្រជាពលរដ្ឋបានចេញទៅបោះឆ្នោតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានច្រើនគណៈអវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលធ្លាប់បានទទួលសម្លេងគាំទ្រប្រមាណ 44% កាលពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017នៅក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតក្នុងសាលាបឋមសិក្សាសាមគ្គីសន្តិភាពក្នុងឃុំកំពង់ក្តីមន្ត្រីមូលដ្ឋាននិងអាជ្ញាធរភូមិដែលជាសមាជិកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានមកនៅក្នុងនិងក្បែរការិយាល័យបោះឆ្នោតដៃកាន់បញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលមានឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតមួយចំនួនត្រូវបានគូសកត់សម្គាល់ដោយពណ៌ទឹកក្រូចស្ត្រីម្នាក់អះអាងដោយស្ទាក់ស្ទើរថាខ្លួនជាអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតម្នាក់ក្រោយមកអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA បានរកឃើញថាស្ត្រីម្នាក់នោះជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្នាក់មូលដ្ឋានស្ត្រីម្នាក់នោះបានលើកឡើងថាអ្នកស្រីមកទីនេះគឺដើម្បីជួយសម្រួលប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការរកឈ្មោះរបស់ពួកគេនិងបង្ហាញបន្ទប់ពួកគេដែលត្រូវបោះឆ្នោតស្ត្រីម្នាក់នោះបានគូសឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនជាការកត់សម្គាល់ថាបានទៅបោះឆ្នោតហើយហើយអ្នកបោះឆ្នោតក៏ត្រូវរាយការណ៍ប្រាប់អ្នកស្រីផងដែរចំណែកនៅខាងក្រៅការិយាល័យបោះឆ្នោតវិញបុរសវ័យចំណាស់ម្នាក់ជាសមាជិកភូមិក្នុងភូមិកំពង់ក្តីលោកបានមកក្បែរមណ្ឌលបោះឆ្នោតដើម្បីពិនិត្យមើលថាប្រជាពលរដ្ឋណាដែលលោកស្គាល់បានបោះឆ្នោតហើយឬនៅលោកមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋមិនទៅបោះឆ្នោតលោកនឹងតាមទៅដល់ផ្ទះដើម្បីឲ្យពួកគេមកបោះឆ្នោតនៅក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតពីរទៀតក្នុងឃុំដដែលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានធ្វើការងារដូចគ្នាអ្នកយកព័ត៌មាន VOA បានតាមដានការបោះឆ្នោតនៅក្នុងមណ្ឌលចំនួនពីរទៀតក្នុងឃុំដដែលហើយបានរកឃើញថាអាជ្ញាធរស្ថិតនៅខាងក្នុងនិងក្បែរមណ្ឌលបោះឆ្នោតដោយពិនិត្យមើលថាប្រជាពលរដ្ឋបានទៅបោះឆ្នោតឬយ៉ាងណាបើតាមសៀវភៅណែនាំរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកជបដែលចេញផ្សាយកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2017មេភូមិឬជំនួយការភូមិត្រូវប្រកាន់ជំហរអព្យាក្រឹតឥតលៀងជៀសវាងការគំរាមកំហែងសៀវភៅបានបញ្ជាក់ថាមេភូមិនិងជំនួយការត្រូវបំរើអ្នកភូមិគ្រប់គ្រប់គ្នាដោយពុំប្រកាន់និន្នាការនយោបាយនិងពុំត្រូវបញ្ចេញទស្សនៈនយោបាយផ្ទាល់ខ្លួនទៅលើអ្នកភូមិមេភូមិឬជំនួយការភូមិពុំមានសិទ្ធិកត់ត្រាឬសួរអ្នកភូមិអំពីគណៈបកនយោបាយដែលពួកគាត់បោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងឡើយអាជ្ញាធរភូមិត្រូវបានជ្រើសរើសដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលគណៈបកនេះគ្រប់គ្រងទាំង1646ឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសនៅមុនការបោះឆ្នោតមានការគម្រាមកំហែងនិងការបំផិតបំភ័យដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតនិងមានការប្រឆាំងនិងយុទ្ធនាការម្រាមដៃស្អាតមិនទៅបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមដោយលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងឃុំកំពង់ក្តីក្នុងស្រុកជីក្រែងលោកពេជ្របុតុមជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកបានឃើញអាជ្ញាធរភូមិស្ថិតនៅក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតហើយមានការកត់ត្រាឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋផងដែរ
មួយខ្ញុំឃើញគាត់នៅក្នុងការចលាយទៅព្រឹងមានអីអង្គុយកត់ឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋទាំងកថាប្រជាពលរដ្ឋនៅបោះឆ្នោតខាងនេះហើយនៅទៅបោះឆ្នោតខាងនេះណាពេលដែលគាត់អត់ឃើញប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតអញ្ចឹងគាត់ជិះម៉ូតូមកបកប្រកាស
លោកបតុមអាយុ31ឆ្នាំដែលជាកសិករធ្វើស្រែម្នាក់បានថ្លែងបន្តថាអាជ្ញាធរក៏បានទៅដល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋហើយហៅពួកគាត់ឲ្យទៅបោះឆ្នោតផងដែរ
តែឃើញរូបភាពអញ្ចឹងម្នាក់ៗមានធ្វើមានការផ្ទៃខ្លាចដែរតែថាតែលោកមានបញ្ហាអីកកស្ងាយផងស្អីក៏អីអញ្ចឹងទៅមិនគុំមិនរត់ការមិនងាយឲ្យអញ្ចឹងណាអ្នកខ្លះគាត់ទៅតែអ្នកខ្លះហងទៅទាំងមិនពេញចិត្តទាំងបង្ខំចិត្តថាទៅណាអ្នកខ្លះក៏គាត់ទៅពេលគាត់មកវិញថាអូដឹងទៅផងណាចាគុកគុកចោលអញ្ចឹងណាគាត់មកប្រាក់អញ្ចឹង
នៅទូទាំងប្រទេសគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំមកហើយជាយាមធ្វើឲ្យមានភាពស្រពេចស្រពិលក្នុងការបែងចែកមិនដាច់រវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងរដ្ឋគម្រោងអភិវឌ្ឍនានាមិនថាជាថវិការដ្ឋឬរបស់ម្ចាស់ជំនួយពីក្រៅប្រទេសនោះទេគឺសុទ្ធតែត្រូវបានគេផ្ដល់គុណសម្បត្តិដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយចាត់ទុកថាជាអំណោយរបស់គណៈបកនេះនៅក្នុងគ្រួសាររបស់លោកពេជ្រទុំមនុស្ស4នាក់រួមមានរូបលោកភរិយារបស់លោកនឹងប្អូនថ្លៃពីរនាក់ទៀតមិនបានទៅបោះឆ្នោតនោះទេដោយសារពួកគេយល់ថាមិនមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលខ្លួនគាំទ្រប៉ុន្តែលោកថាម្ដាយក្មេករបស់លោកដែលមានអាយុប្រហែល50ឆ្នាំនិងជាសាច់ញាតិរបស់អនុភូមិផងដែរបានទៅបោះឆ្នោត
គាត់គិតថាគាត់ខ្លាចបាត់ចិត្តអញ្ចឹងណ ាគាត់មានការព្រួយបារម្ភតែតាមមួយគាត់នឹងមួយនឹងអនុធានពុកនឹងបងអូនគាត់ប្រកាស
នៅក្នុងឃុំកំពង់ក្តីកាលពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំមុនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឈ្នះសម្លេងគណៈបកប្រជាជនគឺគណៈបកប្រឆាំងទទួលបានសម្លេង2361ចំណែកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទទួលបាន1716សម្លេងពេលនោះនៅទូទាំងប្រទេសឈ្នះបានសម្លេងឆ្នោតប្រហែល 44% ចំណែកនៅក្នុងឃុំមួយទៀតគឺឃុំគោកធ្លកក្រោមនៅក្នុងស្រុកជីក្រែងដដែលលោកសានសាក់អាយុ41ឆ្នាំក៏បានសង្កេតឃើញអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមដើរតាមផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយឲ្យពួកគេទៅបោះឆ្នោតផងដែរ
ឃើញមេភូមិដើរតាមផ្ទះអញ្ជើញប្រជាពលរដ្ឋទៅឲ្យបោះឆ្នោតមកលើកទីលើកទៅតាមរហូតបាទយើងគិតមើលទៅថាការក៏អញ្ជើញមកលើកលើកហើយការដែលគាត់មិនទៅជាគម្រាមមួយហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏ខ្លាចហើយហើយម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយគាត់ធុញទ្រាន់នេះហើយជាគម្រាមបាទជាគម្រាមមួយដែលបង្ខំឲ្យគាត់ទៅបោះឆ្នោតតែអ្វីដែលគាត់មិនចង់ទៅ
នៅក្នុងឃុំគោកធ្លកក្រោមក្នុងស្រុកជីក្រែងដដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្លាប់ឈ្នះការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2017ដោយទទួលបានសម្លេង3647ខណៈគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទទួលបានសម្លេងគាំទ្រចំនួន2258កាលពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំមុនគណៈបកប្រឆាំងបានឈ្នះឃុំទាំងអស់ចំនួន12ក្នុងស្រុកជីក្រែងដែលធ្វើឲ្យមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្នាក់ក្រោមត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតច្រើនអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាគណៈបកមិនមានគោលការណ៍ឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលជាសមាជិករបស់ខ្លួនចូលទៅកត់ត្រាឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋដែលបានទៅបោះឆ្នោតឬមិនបានទៅបោះឆ្នោតនោះទេ
អត់មានគោលការណ៍ចឹងទេយើងបើកចំហសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការសម្ដែងមតិរបស់ខ្លួនតាមរយៈការបោះឆ្នោតបើសិនណាជាមានករណីនឹងមែនអានឹងជាករណីមិនប្រក្រតីតិចតួចបំផុតហើយដែលកើតចេញពីរឿងបុគ្គលទេណាហើយដែលគណៈបកមិនគ្រប់គ្រងឲ្យធ្វើបែបនេះទេ
អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហងពុទ្ធាបានចោទជាសំណួរអំពីភាពត្រឹមត្រូវនៃព័ត៌មានទាំងនោះតែលោកថារហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានពាក្យបណ្ដឹងតាក់ទងនឹងករណីបែបនេះនោះទេ
ទីមួយព័ត៌មាននឹងមិនដឹងជាពិតកម្រិតណាណាបាទប៉ុន្តែយើងក្នុងនាមបច្ចុប្បន្នយើងរងចាំបណ្ដឹងបើមានបណ្ដឹងបានបោះស្រាយអញ្ចឹង
អ្នកនាំពាក្យរូបនោះបានឲ្យដឹងទៀតថាការកត់ត្រាទិន្នន័យរបស់អាជ្ញាធរភូមិឃុំជារឿងធម្មតាទេតែបើខុសគឺត្រង់ថាពួកគាត់នៅក្បែរការិយាល័យបោះឆ្នោតពេកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទំនងនឹងទទួលបានអាសនៈរដ្ឋសភាទាំង125ខណៈខ្លួនបានទទួលសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រប្រមាណ4,940,000នាក់គឺស្មើនឹង 77% នៃប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចេញទៅបោះឆ្នោតពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតមានទៅដល់ 83% កាលពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ប្រជាពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតមានប្រមាណ 90% បើតាមកជបចំនួនសន្លឹកឆ្នោតមិនបានការមានចំនួនប្រមាណ600,000សន្លឹកដែលស្មើប្រមាណ 9% ក្នុងចំណោមសន្លឹកឆ្នោតទាំងអស់កាលពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ចំនួនសន្លឹកឆ្នោតមិនបានការមានចំនួន 130,000 សន្លឹកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងថាដោយគ្មានគណៈបកនយោបាយជាជំរើសរបស់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកគ្មានជំរើសអ្វីក្រៅតែពីធ្វើពហិការមិនទៅបោះឆ្នោតគណៈបកបានបញ្ជាក់ទៀតថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចជាមួយការគំរាមកំហែងនិងការបំផិតបំភ័យជាប្រចាំពីសំណាក់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីបង្ខិតបង្ខំពួកគេឲ្យទៅបោះឆ្នោតប៉ុន្តែនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកថាប្រជាពលរដ្ឋបានទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកនយោបាយនានាដែលខ្លួនពេញចិត្តដោយសេរីគ្មានការគៀបសង្កត់ឬបង្ខិតបង្ខំអ្វីឡើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលស្ថិតនៅក្នុងអំណាចជាង33ឆ្នាំមកហើយមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានសមាជិកជាង5លាននាក់ឆ្លើយតបទៅនឹងលទ្ធផលខកចិត្តនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2017គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការចងក្រងសមាជិកថ្មីមួយដោយមហិច្ឆតាការចងក្រងសមាជិកថ្មីនេះតម្រូវឲ្យមានការចុះបញ្ជីគ្រួសារទាំងមូលជាគ្រួសារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងធានាថាគ្រប់គ្នាដែលចុះឈ្មោះ ស្មោះត្រង់និងគណៈបកក្រោយការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបាត់បង់មេឃុំចៅសង្កាត់ជាង400ក្នុងចំណោម1646ឃុំនៅទូទាំងប្រទេសនិងក្រុមប្រឹក្សាជាង2000នាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកបានចេញសេចក្តីណែនាំមួយចុះថ្ងៃទី7ខែមិថុនាដោយបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមបើកយុទ្ធនាការមួយធានាថាសមាជិកបកមួយរូបគឺជាសញ្ញលក្ខឆ្នោតគាំទ្រមួយសញ្ញលក្ខសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយនៃយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី27ខែកក្កដាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាសមាជិកបកទាំងនោះត្រូវតែបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
ត្រូវចូលរួមការបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្រាដែលចងជឿកតាបកិច្ចរបស់សមាជិកបកម្យ៉ាងទៀតសមាជិកបកត្រូវបោះឆ្នោតឲ្យបកខ្លួនឯងមិនមែនជាការបោះឆ្នោតឲ្យបកប្រទេសទីព្រោះយើងបានធ្វើសច្ចាប្រណិធាន
លោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនទៅបោះឆ្នោតថាតើពួកគេអាចរស់នៅឯមូលដ្ឋានជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតបានយ៉ាងម៉េចរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបខ្ញុំសុននរិន VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
កូម៉ាស៊ីមបាវេដែលងាយរងគ្រោះបំផុតនឹងទទួលបានជំនួយបន្ថែមទៀតពីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី16ខែកក្កដាកន្លងទៅទីភ្នាក់ងារជំនួយអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា USAID បានប្រកាសពីការចាប់ផ្ដើមអនុវត្តគម្រោងឈ្មោះ Pathways ដែលមានរយៈពេល5ឆ្នាំនិងប្រើប្រាស់ថវិកាសរុបចំនួន35លានដុល្លារដើម្បីជួយដល់កុមារដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយមេរោគ HIV និងកុមារងាយរងគ្រោះចំនួន 250,000 នាក់ក្រុមគ្រួសារងាយរងគ្រោះចំនួន 59,500 គ្រួសារនិងយុវវ័យងាយរងគ្រោះចំនួន 15,000 នាក់គម្រោងនេះអនុវត្តនៅក្នុងស្រុកចំនួន9ក្នុងប្រទេស Zimbabwe ដែលមានចំនួនអ្នកផ្ទុកមេរោគ HIV ខ្ពស់គម្រោង Pathways នឹងជួយដល់សហគមន៍នានាឲ្យចេះពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងតាមរយៈការពង្រឹងសមត្ថភាពដល់ស្ថាប័ននានានៅតាមតំបន់គម្រោងនេះនឹងជួយពង្រឹងសមត្ថភាពដល់ស្ថាប័នទាំងនោះដើម្បីអាចមានលទ្ធភាពផ្តល់សេវាជួយលើកកម្ពស់វិស័យសុខាភិបាលអាហារូបត្ថម្ភនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តដល់កុមារដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់និងឆ្លងមេរោគ HIV ដោយទទួលបានថវិកាឧបត្ថម្ភពីគម្រោងសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីជំងឺអេដឬហៅកាត់ថា PEPFAR តាមរយៈទីភ្នាក់ងារ USAID អង្គការជួយសង្គ្រោះរបស់សាសនាកាតូលិកឈ្មោះ Catholic Relief Service និងអនុវត្តគម្រោង Pathway នេះដែលមានការសហការពីស្ថាប័នដៃគូសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនរួមមានក្រសួងការងារនិងសុខុមាលភាពសង្គមក្រសួងសុខាភិបាលនិងគាំពារកុមារភ្នាក់ងារសម្រាប់ការពារកុមារនិងដៃគូពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតបើទោះបីជាមានការវិវត្តជាច្រើននៅអំឡុងប៉ុន្មានទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះមេរោគ HIV នៅតែជាការគំរាមកំហែងមួយដ៏សំខាន់ក្នុងវិស័យសុខាភិបាលដែលពលរដ្ឋ Zimbabwe កំពុងប្រឈមចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកមនុស្សពេញវ័យចំនួន1,200,000នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺអេដនិងបានបណ្ដាលឲ្យកុមារ Zimbabwe 16% ក្លាយជាក្មេងកំព្រាតាមរយៈគម្រោង PEPFAR នេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយផ្តល់ការគាំទ្រដល់ការជួយសង្គ្រោះជីវិតពលរដ្ឋ Zimbabwe ជិត1,000,000នាក់ដែលរស់នៅមានផ្ទុកមេរោគ HIV ជាង30ឆ្នាំមកនេះពលរដ្ឋអាមេរិកាំងតាមរយៈទីភ្នាក់ងារ USAID បានចូលរួមបរិច្ចាគទឹកប្រាក់ជាង3,000,000,000ដុល្លារជួយដល់ប្រទេស Zimbabwe គម្រោងផ្សេងៗនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះរួមមានកម្មវិធីប្រយុទ្ធផ្ដាំនានាដើម្បីបង្កើនសន្តិសុខស្បៀងអាហារការជួយគាំទ្រកាត់បន្ថយការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចលើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនិងសេវាកម្មផ្សេងៗនិងការជំរុញអភិបាលកិច្ចប្រជាធិបតេយ្យជាដើមសហរដ្ឋអាមេរិកមានមោទនភាពធ្វើការជាមួយដៃគូទាំងក្នុងវិស័យសាធារណៈនិងវិស័យឯកជនក្នុងប្រទេស Zimbabwe ដើម្បីជួយការពារទាំងផ្នែកសុខភាពនិងផ្លូវចិត្តដល់កុមារ Zimbabwe ដែលងាយរងគ្រោះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសដោយមានលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិជាវាគ្មិន
លោកនឹងពិភាក្សាអំពីដំណោះស្រាយក្រោយការបោះឆ្នោតសម្ពាធអន្តរជាតិនិងការចរចារវាងខ្មែរនិងខ្មែរតទៅទៀតនេះកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo មិនមានបំណងជួបជាមួយនឹងសមាភិកអ៊ីរ៉ង់របស់លោកនៅឯការជួបជុំលក្ខណៈអន្តរជាតិមួយនៅចុងសប្តាហ៍នេះនៅសិង្ហបុរីបើទោះបីជាលោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Donald Trump ថ្លែងថាលោកសកចិត្តជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់អំពីកម្មវិធីផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមន្ត្រីការទូតកម្ពុជារបស់អាមេរិកនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់អ៊ីរ៉ង់លោក Mohammad Javad Zarif នឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកថ្លែងការពីថ្ងៃអង្គារថាមិនមានគម្រោងណាមួយដែលមន្ត្រីកម្ពុជាទាំងពីរនេះនឹងជួបគ្នានោះទេមន្ត្រីថ្លែងថាកូរ៉េខាងជើងក៏នឹងមានវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅសិង្ហបុរីផងដែរហើយឱកាសដែលនឹងជួបជាមួយនឹងលោក Pompeo គឺអាចមានប៉ុន្តែមិនមានជាកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីត្រូវបានគ្រោងទុកនោះទេលោក Trump ដែលបានដកអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិឆ្នាំ2015ដែលធ្វើឲ្យអ៊ីរ៉ង់ឈប់ផលិតកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដោយដោះដូរជាមួយនឹងការដកទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់នោះបានថ្លែងថាលោកសកចិត្តជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោក Hassan Rouhani ក្រុមហ៊ុន Facebook បានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានបិទគណនី Facebook និង Instagram ចំនួន32ដោយសារតែគណនីទាំងនោះមានពាក់ព័ន្ធនឹងអាកប្បកិរិយាដែលមិនពិតក្រុមហ៊ុនបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាខ្លួនមិនទាន់ដឹងថានរណានៅពីក្រោយទំព័រទាំងនោះនោះទេប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនបានបន្ថែមថាខ្លួនបានរកឃើញបណ្ដាញរវាងគណនីដែលខ្លួនបានលុបចោលទាំងនោះហើយបណ្ដាញទាំងនោះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់រុស្ស៊ីដែល Facebook ជឿជាក់ថាបានបង្ហោះសារឃោសនាដែលជាឥទ្ធិពលទៅលើការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនបានឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងតែបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមនុស្សធម៌ដើម្បីបំរើសេចក្តីត្រូវការរបស់ជនភៀសខ្លួនរាប់ម៉ឺននាក់ដែលកំពុងរត់គេចខ្លួនពីអំពើហិង្សានិងការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្នុងប្រទេសនីការ៉ាហ្គួទីភ្នាក់ងារនេះបានឲ្យដឹងថាជនភៀសខ្លួនទាំងនោះភាគច្រើនរត់ទៅជ្រកកោននៅប្រទេសខូស្តារីកាទីភ្នាក់ងារនេះឲ្យដឹងទៀតថាមនុស្សជិត 8,000 នាក់បានចុះឈ្មោះជាជនភៀសខ្លួនតាំងពីពាក់កណ្ដាលខែមេសាមកគឺនៅពេលដែលមានការផ្ទុះការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីកាត់បន្ថយប្រាក់ចូលនិវត្តន៍នៅក្នុងប្រទេសនីការ៉ាហ្គួទីភ្នាក់ងារហៅកាត់ថា UNHCR នេះបានឲ្យដឹងថាមនុស្សចំនួនប្រមាណ 15,000 នាក់កំពុងចុះឈ្មោះចាំចុះឈ្មោះពីព្រោះប្រទេសខូស្តារីកាមិនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលការចុះឈ្មោះអ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារ UNHCR លោក William Splinder បានថ្លែងថាទីភ្នាក់ងាររបស់លោកនិងទីភ្នាក់ងារឯទៀតកំពុងតែបង្កើនការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីផ្តល់កិច្ចការពារនិងជំនួយជាបន្ទាន់ដល់ជនជាតិនីការ៉ាហ្គួដែលរត់ចេញពីប្រទេសកាន់តែច្រើនឡើងនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.